Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Dnešní díl příběhů 20. století se zabývá vyšetřovacími metodami komunistické státní bezpečnosti v 50. letech. Je to téma na odbornou práci většího rozsahu, než je 3/4hodinový rozhlasový pořad. Ale přesto, v našem cyklu se snažíme postihovat nejen osudy jednotlivců, ale také fenomény, události, tematické celky. Už jste mohli slyšet dokument o zneužívání práce v táborech a věznicích 50. až 80. let, dokument o osudech kulaků, o vězněných ženách, o útěcích z kriminálů, o zatýkání. Dnešní pořad patří do této řady. Co všechno vlastně spadá pod pojem vyšetřovací metody státní bezpečnosti? Vidíme z toho, že v prostředí totalitního komunistického státu, v našem případě sovětské gubernie, byl podezřelý vlastně každý. Nikdo neměl nedotknutelné soukromí. Existovalo množství gumových paragrafů od velezrady až k výtržnictví, které se daly naroubovat na téměř jakýkoliv čin. Za politický delikt tak mohl být odsouzen přesvědčený demokrat, který spolupracoval s rozvědkou západní země, ale také člověk, který nedělal proti režimu nic, člověk, který se narodil v uvozovkách ve špatné rodině, měl nevyhovující víru, anebo i ten, kdo byl režimu plně oddán. Z politických důvodů mohl být pronásledován i ten, kdo se dopustil nějakého kriminálního deliktu. Politická policie československého komunistického státu působila ve zcela skřiveném, respektive pseudoprávním prostředí, ale ani tak nemusela dodržovat zákon. Zpravidla si mohla dělat, co uznala za vhodné. Stručně řečeno, rozhodující v její práci bylo naplnění politických záměrů. Rozhodující byl cíl, nikoli prostředky, které k němu vedly. A rozhodující byl zájem vládnoucí strany, nikoli právo či individuální život, který neměl prakticky žádnou nebo jen minimální cenu. Pod termín vyšetřování státní bezpečnosti spadá celá škála nezákonností, které probíhaly už před zatčením. Nejrůznější provokace, odposlechy telefonů i bytů, otvírání pošty, domovní prohlídky, nasazování špiclů, vydírání. My jsme se ale tentokrát pokoušeli zmapovat na základě řady rozhovorů, co se s člověkem dělo, co s ním prováděli, když už byl lapen, když měl na rukou pouta. Zajímaly nás metody, jimiž se státní bezpečnost snažila donutit zatčené k přiznání, zlomit je, dotlačit k tomu, aby sehrály určitou roli ve vykonstruovaných procesech. Je to téma důležité nejen kvůli poznání československé minulosti, ale i proto, že jen málo mučitelů z 50. let skončilo před soudem a ještě méně jich bylo potrestáno, ačkoliv se mnozí dožili roku 1989, ačkoliv někteří žili ještě nedávno. Co a koho tedy dnes uslyšíte?
Strhali mi výročky, rošlapali mi čepici, to je maličkost, ale ty rány těla. To ani nevím, kde se mě hlavu, kde se mě nohy, jak to zmátili. Tak to dělali vždycky, aby z člověka vytlačili jeho sebevědomí.
Jednou jsem viděla, to mě volali k výslechu a najednou otevřeli dveře a oni mě říkají, ty budeš mluvit, počkej, ty budeš mluvit. A to já jsem viděla maminku, jak tam měla rvost, no ty tam museli asi mlátit.
Tam se muselo, to byla jedna z takových psychických zátěží, od rána, od budíčku až do večera pořád chodit.
To byly takzvané, ne kodexy, to byly temnice. Tam byla naprostá tma, vrchko na zemi, spát se na zemi nedalo, ani se nemohlo, nesmělo.
Oni nás taky tlačili tím, že nám nedávali jídlo. My jsme měli hlad.
A na to fyzický násilí tam právě měl tuhle toho roťáka malýho, ten, že ten když dal facku, tak to bylo, jak když do tebe strčí stěhovací roťák.
Já už nevím, já se nepamatuju. Je 60 roku, posím vás, já už nepamatuju.
Začněme pořad o vyšetřovacích metodách státní bezpečnosti, pořad, který připravil a provází vás jim Adam Drda, delší ukázkou jednoho konkrétního případu. Plukovník ve výslužbě Jiří Zenáhlík, kterému jsme věnovali i zvláštní pořad, se narodil v květnu roku 1921. Za nacistické okupace byl totálně nasazen v Německu, ale jak vypráví, utekl až do Anglie, kde vstoupil do armády a kde se stal tankovým střelcem. Po válce odcházel prý do zálohy v hodnosti četaře. Oženil se, narodili se mu dvě děti. Tady je třeba říct, že historici Zenáhlíkovu účast v protinacistickém odboji zpochybňují. Z jednoduchého důvodu nedochovaly se o ní žádné záznamy. Naopak z dokumentů zcela jasně vyplývá, co se mu dělo po roce 1948. Ve 52. roce ho celkem nečekaně povolali k vojsku a teprve později zjistil proč. Jeho bratr Josef s manželkou totiž spolupracovali s francouzskou špionážní službou. Státní bezpečnost už je sledovala a chtěla mít pod dohledem i Jiřího Zenáhlíka. Ten se o bratrově spolupráci s Francouzi dozvěděl teprve poté, co narukoval do armády a rozhodl se, že Josefovi předá informace o umístění vojenských jednotek. V té době v Československu, kde kdo věřil, že musí nutně nastat ozbrojený konflikt mezi východním a západním blokem, že Američané velkou část Evropy nenechají sovětskému totalitnímu impériu a že právě jim jakékoliv informace spoza železné opony mohou pomoci. Jiří Zenáhlík záhy zjistil, že je sledován a na jaře roku 1953 státní bezpečnost zatkla jeho bratra. K útěku se Jiří, tehdy poručík, neodhodlal, brzy se mu mělo narodit třetí dítě. 1. května 1953 byl zatčen na ulici v Karlových Varech.
Odvezli mě odsud pár stovek metrů na státní bezpečnost v Karlových Varech a tam jsem dostal první nakládačku. No, násilnosti skončily a odvedli mě na celu. Ještě tu noc mě vyvedli ven a svázali mi do kozelce, víte, co to znamená, a naložili na zadní sedadla 603. Hodili přeze mě Montgomerák. V týdne poloze mě vezli pryč. Tam jsem se nedozvěděl, ani nikdo mi nic neřekl, proč jsem začínil. Vůbec se mnou nebavili, jenom mě mlátili. A teď mě odváží někam, neznámo kam. To jsem nevěděl, kam mě odvezli. A trvalo to dlouho. Já byl úplně stuhlej. Jsem se nemohl postavit. Otevřeli potom dveře a to už tady bylo v Budějovicích. To jsem se dozvěděl později, že jsem v Budějovicích. Na Lanové ulici. To byla státní bezpečnost. Jedna z nejhorších vyšetřování, která v republice existovala. Uhelské Hradiště a další, ale tady byla možná na třetím a čtvrtém místě.
Po příjezdu před sídlo státní bezpečnosti byl Jiří Zenáhlík svázaný v kozelci, vyvlečen z auta.
Bouchali mě, rány se dostal, vykopali mě ven z auta, dali mě za křídla, za ruce takhle a mlátili mě přitom. No, velký brachiální násilí, tvrdý brachiální násilí. A odvedli mě na celu, vzpomínám si, číslo 8, to je moje číslo. Budete se hlásit na celé číslo 8, to je moje číslo. Tam mě šoupli. Já byl dolámanej, dobitej, tekla mi krev z hlavy, byl jsem z toho úplně zničený, protože člověk, to je hrozný šok, to se taky nedá popsat slovy. Ale ne, že bych se bál. Nevím, co se to v člověku stane, kde se najde ta duševní síla, že nebrečí, nepodlehne, že není v něm žádný zoufalství. 14 dní se mě nikdo nevšiml. Dali mi, jak se říká, kledu. A to zase byla jejich taková činnost. 14 dní nikdo o mě nezavadil. Asi pátý den slyším na stěně z druhé strany. SOS. Co to je? Jako scout taky bývalý, tak jsem věděl, že to je mozovka. To znamená, tohle to asi bude čárka. A teď ty krátké budou tečky. Teď jsem si myslel, no tohle to musím opatrně. Díval jsem se na špehírku a dal jsem odpověď. A vedle mě s chudou okolností byl Karel Gruber, který pracoval pro CIC. Já jsem poslední člověk, který s ním ještě mluvil. Poslední člověk, který jako mokl, jako vyšetřovanec s ním vůbec mluvil, protože 29. května 1954 popravili.
Jiří Zenáhlík mluví o Karlu Grubrovi, který se prostřílel počátkem 50. let přes hranice do Rakouska. A státní bezpečnost ho nakonec jako západního špiona lapila a popravila. Zenáhlíka nechali takzvaní referenti STB 2 týdny ležet v temné kopce. Pak ho teprve začali vyslýchat.
Dva referenti. Jeden blodňák, kapitán, druhý nadporučík, nebo poručík. Jmenoval se Josef Hojdekr. menší postavy, pichlavý oči černý, člověk, který neměl snad sobě trochu humánního citu, který neměl vztah druhýmu člověku vůbec žádný. Byl jsem přivázaný, mě vyslýchali, tak jsem za ruce byl přivázaný, abych se nemohl bránit. A když si domníval, že lžu nebo že zapírám, tak jsem nějakou koupil. Tyhle ty výslechy se střídaly. Ten kapitán, ten blondýnek byl velmi hodný a divil se tomu, že se dopouští někdo, no to musím prošetřit, to se přece tady nedělá, vy vypovídáte celkem solidním způsobem. Já jsem měl co zapírat, nemělo smysl žádný, všechno věděli. Prostě ta skupina byla plně prozrazená, nemělo vůbec smysl něco zapírat.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jiří Zenáhlík skutečně neměl co zatajovat. Jeho bratr Josef nevydržel trýznění během vyšetřování a vypovídal. A kromě toho měla Státní bezpečnost informace zachycené z vysílačky tajné skupiny. Z Budějovic převezli Zenáhlíka jedné červencové noci roku 1953 do Prahy Ruzině k přípravě exemplárního procesu.
Tak nás 11 převezli na Státní bezpečnost na Ruzin do Prahy. Tam byla situace taky taková, to přijetí bylo tvrdý a dost násilný. Byli jsme přijati nějak v podzemí. Já jsem stál vedle manželky mýho bratra, ta v tom byla taky, ona to věděla, nepověděla. Potom dostala 11 let a ta plakala. Já se taky otáčím. Neotáčíte se! Se hned za mnou ozval. Byli jsme slečeni do naha, mimo ty manželky mýho bratra, to byla jen to spodního prádla, následky do naha, dali nám ten muklovský vyšetřovací oděv. To byly ty taková bunda, pytlová a kalhoty, pod tím košile, dlouhá flanelová nějaká. A sebrali nám všechny provázky, dostali jsme jen pantofle. Odsud nás pak převáželi na cely. Byl jsem na cele 3416 a tam jsem zahájil ten svůj pobyt ve vyšetřovací vazbě na Ruzyni.
Tak začala příprava procesu se skupinou lidí kolem bratrů Zenáhlíkových a pochopitelně série dalších výslechů. Jaký režim tehdy ve vazbě vládl?
Muselo se spát čelem ke špehýrce, ruce musely být nad dekou, postel plechová se vyklápěla z jedné strany, uvnitř byla taková malá matračka a jedna ta deka, z druhé strany se vyklápěla sedačka, pokud referent uznal za vhodný, že mluví pravdu. A nebo se nevyklopila, musel jsem chodit. Chodil jsem jenom 48 hodin, až jsem se zroutil. Jen tak pro vaši informaci, když mě zavřeli a vážili, tak jsem vážil 76 kg. A když mě propouštěli na Ruzině, tak jsem vážil 52 kg. Kost a kůže. Nechodalo mi jíst. A pak jsem zjistil jednu věc, když jsem to víc najím, ty 3-4 brambory, když jsem tu vomáčku a ty brambory, polivka nebyla, tak jak jsem vyplný žaludek, tak mi nebylo tak dobře na duši, tak jsem ještě míněn. A to mi bylo líp.
U výslechu na Ruzini už Jiřího Zenáhlíka téměř netloukli. Stále se u něj ale střídal hodný a zlý vyšetřovatel. Místo fyzického násilí používala Státní bezpečnost psychické deptání.
Výslechům jsme chodili za zavázanýma očima. Ty výslechy byly opět dvěma referenty vykonávaný. Byl mladý referent, to byl hodný, zase musím jenom v uvozovkách, aspoň tak se stavěl ke mně. A potom už mi dokonce řekl, já už nemám v čem bych vás povídal, všechno už víme o vás, podepsal se řádně protokoly, ale já bych vás žádal, jak se na to dneska díváte, brzí vás to? Já jsem mu říkal, brzí mě to. Mně špatně nebylo, měl jsem rodinu, to jsem takhle opustil. A věřte mi, že je mi velmi zatěžko, já jsem ani nepoznal, jestli mám ještě dceru nebo nemám. Jo, máte. Tak už máte 3 děti, ale ona se narodila, když už jste byl začený. Ty výslechy už byly bez toho násilí. Jenom ten tlak byl vyvíjen asi tou formou, že se mi zmínili o tom, co asi tak vaše paní, jak asi se chová, co myslíte. Říkám, no stará se o děti. Myslíte, že jen o děti? Taková krásná ženská. Tak ji napište. Tam je papír. Já jsem napsal. za nějaký týden se mě ptá, jestli pak vám vše paní píše. Já mu říkám, no pane referente, to musíte vidět vy a ten dopis mi se nedostane. Nepíše, bohužel nepíše. A já se vůbec nedivím, vy se tomu divíte. Taková krásná ženská. A už tam dělal fotku. Podívejte se, takhle krásnou ženskou jste opustil. V 26 letech. Co chcete? Myslíte, že bude čekat na člověka, který ho čeká do životí. Ona už to ví, že vás čeká do životí. Jak to může věřit, co ještě není po soudě? No jistě, že to je jenom návrh, to nemůže to vidět jistotou, ale možná, že to bude ještě horší, že to nemusí být jenom do životí. Jste byl voják pod přísahou. A to se opakovalo. Nepíše, zas nepíše. Puste z hlavy, že to je vaše žena. To už možná jenom formálně. Ale nebude to dlouho trvat, dostanete žádost o rozvod. Tak takhle působili touhletou formou ten psychický ohromný tlak na člověka, který je zbíračený, který ztrácí své sebevědomí, který už přestává věřit mimo toho, že jsem měl tuto víru, kterou mi pán mu dával, a to mi ohromně pomohlo.
Jiří Zenáhlík byl nakonec odsouzen k doživotnímu vězení, stejně jako jeho bratr Josef. Před soudem dostali obžalovaní psychotropní látku do kávy, aby správně a poslušně odpovídali a neodchylovali se od protokolů. Alespoň tak o tom Jiří Zenáhlík vypovídá.
Posloucháte příběhy 20. století.
V líčení Jiřího Zenáhlíka se objevují snad všechny postupy, které Státní bezpečnost používala proti vyšetřovaným, proto jsme jeho příběh zvolili jako ilustrativní. Zkusíme ty metody postupně probrat, ale nejdřív zdůrazněme, že počínání vyšetřovacího aparátu STB nebylo náhodné či primitivní, ačkoliv mezi STBáky působili primitivní sadisté. Byl to poměrně propracovaný způsob ničení člověka, využívající nacistické i sovětské zkušenosti, přičemž fyzické a psychické násilí byly spojité nádoby. Nešlo primárně o to najít proti zadrženému důkazy v tradičním slova smyslu. STB se sice snažila ze svých obětí dostat podrobnosti o jejich životě a činnosti, ale zpravidla to neovlivnilo ani soud, ani trest, protože soud zase neměl nic společného s normálním soudním řízením. Politická policie se v drtivé většině případů snažila získat co nejvíc informací o dalších nekomunisticky smýšlejících lidech a snažila se také udržet vyslýchaného pocitu absolutní bezmoci a poslušnosti. Historici Wilhelm Heil a Karel Kaplan píší ve své zprávě o organizovaném násilí, že dramaturgie politického procesu začíná žádoucím výsledkem a podle něj komponuje celý scénář. Stanoví role a příslušně je obsazuje. Bezpodmínečně je tedy nutné vytvořit z obžalovaných poddajné loutky režie. Předem je ovšem třeba, řečeno odborným psychologickým termínem, zabít jejich lidskou osobnost. Konec citátu. I k tomu tedy vyšetřování sloužilo. Historik Tomáš Bursík z archivu bezpečnostních složek o násilí na vyšetřovnách Státní bezpečnosti a ve vazebních věznicích říká:
po roce 1948, řekněme do té první poloviny 50. let, myslím, že násilí při vyšetřování, ať už se jedná o fyzické nebo psychické, bylo naprosto běžný. A můžeme mluvit i o plošném, ať to byla vyšetřovna STB v Karlových Varech nebo na druhé straně republiky, docházelo k němu. A myslím si, že více jak polovina všech politických vězňů byla týrána už ve vyšetřovacích vazbách. Existuje dokonce nějaká přednáška využití vyšetřovacích věznic při vyšetřování Státní bezpečnosti, tak vyšetřovací vazby, ta cela je vyhlášena za jedno z největších pomocníků při tom zlomení toho vězně. Pokud Státní bezpečnost někoho zatkla, tak málo kdy se stávalo, aby ten člověk byl zpátky propuštěný. To, že už ten člověk je začen, tak to je ten největší důkaz a vždycky se něco dá najít. Existovaly různé poučky o tom, že pokud byl člověk začen, tak bylo velmi důležité okamžitě ho znejistit. Okamžitě by měl následovat výslech. Údajně existovaly takové poučky o tom, že nemá smysl vyslýchat 1, 2, 3 hodiny. Musí to být 12, 13, 14 hodin. Já si myslím, že hodně velkou a důležitou roli hrála samotná postava toho vyšetřovatele. Existovaly primitivové v řadách Státní bezpečnosti, kteří se s tím nemazlili, okamžitě přelítla rána a to byl vlastně takový první krok výslechu. Státní bezpečnost nedělala to, že by byly zachyceny veškeré výslechy. Stávalo se na některých úřadovnách to, že člověka zatkli, zmátili ho třeba na třikrát a neexistuje z toho jediná čárka.
Historik Tomáš Bursík. Fyzická brutalita byla v 50. letech běžnou součástí estébácké a také bachařské výbavy. Jak už řečeno, leckdy se jednalo o projev čirého sadismu. Svědectví politického vězně Rostislava Krejčiříka.
Přišla sujta bachařů, včetně Polidruka, tak jsem si musel lehnout na pryčnu, na břicho, no a oni měli ty takové ty kožený bejčáky a ti mě začali mlátit. No i víte, co to je? To je, to jak když vás prořízne záda a to máte po celých zádách, šlapky, po lejtkách a tak dále. 6 jich bylo. No ale tak jsem křičel, tak pochvitelně, to se neudržíte, no ale pak mě hodili deku na to, nadspali mě do úst, přikryli hlavu a začali znova. A pak jsem omdlel. To ztratíte vědomí, stlačíte, tělo neovládáte, poděláte se. Byl jsem podělaný, prostě tohle. To už asi se jim nelíbilo, když se v tom plácali, tak to nechali a nechali mě bejt.
Brutálním násilím byl proslulý například pražský domeček v Kapucínské ulici na Hradčanech. Vyšetřovna, které kraloval štábní kapitán Pergl, přezdívaný Suchá lípa. A v níž byli mučeni především vojáci, nezřídka nespochybnitelní hrdinové protinacistického odboje. Takto vzpomínal generál Antonín Husník, vězeň nacismu zatčený pak znovu komunisty v roce 1950.
Odvezli mě na divizi do Prahy, tam jsem byl 2 dny nahoře, to bylo něco šíleně teplo a tam nedávali vodu. A asi za 2 dny mě odvezli do toho domečku. No a to víte, tam začaly ty výslechy, no a tam byl ten pověstný Suchá lípa, později se zjistilo, co se jmenoval Pergner. Těm výslechům tenkrát nás vodili dolů přes dvůr, tam byli ty, co nás vyšetřovali. No tak tam byla jenom, jsem tam nějaká ta fatka, když se strašně rozčílil, ale potom odtamtud vždycky odved k těm dveřím z té budovy a to už předtím volal Pernerovi, tak když se objevil, ještě s jedním pochopem měl tam takovýho urostlýho statnýho roťáka, a vždycky volal, tak si ho tam vem, zase si nemůže na nic vzpomenout. No a to bylo prostě vždycky takový poput k tomu, aby tam rozpoutali nějaký to vyplácení. A na to fyzický násilí tam právě měl tuhle toho roťáka malýho, ten, že ten když dal facku, tak to bylo, jak když do tebe strčí stěhovací roťák.
Antonín Husník odsouzený ve vykonstruovaném procesu ke 13 letům odnětí svobody. A v domečku byl vyslýchán také generál poručík Tomáš Sedláček, zatčený v únoru 1951, obviněný ze spiknutí a týraný vyšetřovatelem Jaroslavem Řičicou. To jméno si prosím zapamatujte. Ještě se k němu vrátíme.
Já jsem byl na ty samotce asi, já nevím, půl hodiny, hned mě zavolili, hned mě odvedli, zavázali oči, odvedli k tomu Žičicovi a hned to začalo. Hovořte o vaší trestné činnosti. A já jsem nevěděl, o čem mám hovořit, tak jsem jako tvrdil, já o ničem nevím, což bylo považováno za zapírání, že to pak tam zavol, to bylo asi druhý nebo třetí den, zavolali Perga. A šoubili mě do těch řetězů. No. Na nohy mi dali ty okovy. Že. A já vždycky říkám, že proti středověku je tady úžasný pokrok, protože ty nynější okovy měly manžety kožený. Jo. Což ve středověku zřejmě nebylo.
Vzpomínal Tomáš Sedláček, odsouzený v 50. letech na doživotí. Natáčeli jsme s ním rozhovor v letech 2007 a 2008.
Posloucháte příběhy 20. století.
Způsobu, jak člověka působením fyzické bolesti dostat na dno, byla celá řada. Politický vězeň Filip Jánský to kdysi shrnul takto. Lidé byli přiváženi k výslechům jako dobytek s pytlem na hlavě. Byli poutáni na rukou i na nohou, byli oslepováni žárovkami, honěni karabáčem, byli do umdlení mláceni, byly jim vyráženy zuby, oči, byla jim pálena kůže rozžhaveným železem. A státní bezpečnost, to je třeba zdůraznit, nedělala velké rozdíly mezi tím, zda se jim dostal do rukou muž nebo žena. Jako ukázku citujeme svědectví Anešky Drašarové, zatčené v Písku a vyslýchané plzeňskou státní bezpečností od prosince roku 1951. Zacházeno bylo se mnou velmi brutálně, jména referentů neznám, ale toho prvého bych poznala určitě. Při výslechu mě tloukl kotníky zavřené ruky do čela a hrubě nadával, například, že jsem kurva a že bych se položila každému, kdo by přišel. Při jednom výslechu se dostavil představený, který se mě ptal, proč pláču. Tekly mě totiž z očí slzy, jak mě referent bil do čela. Odpověděla jsem mu, že mě pan referent tluče do hlavy, což nakonec sám na mě viděl. Při dalším výslechu mi referenta vyměnili, nebyl však o nic lepší. Domluvil se s prvním referentem, neb byli stále spolu v telefonickém spojení. Tak mě sfackoval a stloukl klíčema, až jsem byla celá pomočená a bez síly. Byla jsem totiž již předtím v temnici, a to dvakráte. Konec citátu z výpovědi Anešky Drašarové z 60. let. Podobných svědectví existují desítky. Fyzické násilí končívalo i smrtí, byť to nebylo v zájmu státní bezpečnosti. Vzpomeňme jen případ faráze Josefa Toufara, který podlehl následkům mučení poté, co ho vyslýchali estébáci Ladislav Mácha a Josef Čech. Bezpočet svědectví o mrtvých podali vězňové a historik Tomáš Bursík říká, že jde často o nedohledatelné případy. Dosud byla řeč převážně o fyzickém násilí. Jiří Zenáhlík, jehož podrobné svědectví o průběhu vyšetřování jsme vysílali na začátku tohoto pořadu, ale popsal či zmínil celou škálu dalších metod. Soustředit se jen na bití znamená omezit téma tohoto pořadu. Psychické týrání bylo s tím fyzickým při vyšetřování STB úzce svázáno. Někdy je těžké určit hranici, kde týrání těla přecházelo v týrání duše. Člověk v rukou státní bezpečnosti měl být především ponížen a zcela vytržen z normálního životního cyklu, měl propadnout celkové beznaději. Začalo to hned po zatčení. Například Evu Duškovou sebrali jako 16-letou roku 1948 a později ji odsoudili v procesu Choc a spol na několik let. Provinila se jedinou věcí, láskou k hlavnímu podezřelému. Ráno byla ve své posteli v rodinném domě, večer už na cele v Bartolomějské.
12 ženských na cele, smradu. Tam byl záchod, taková budka jenom. Teďko tam byly prostitutky, zlodějky, všechno. Namytí jeden kyblík, jedno umyvadlo. No, když jdete z takového přepichu normálního, když jste zvyklí se sprchovat večer ráno a máte nějaký to, a ty jste padnul do tohle, to bylo snad to nejhorší. To jsme spali tři na posteli, a takže spali dvě tak, a ta třetí spala hlavou v nohách a nohy její jsme měli zase mi u hlavy, že?
16-letou Evu vyšetřovatelé nemlátili, použili však, jak ještě uslyšíte, jiné účinné metody. Jednou z těch univerzálních, sloužících k absolutnímu podmanění lidské bytosti, člověka, který se ve vazbě stával jen číslem, bylo zavírání na samotku, opakující se téměř ve všech případech. Vězeň Miroslav Nerad, zatčený roku 1949, znovu pak roku 1951.
Na Pankráci jsem byl v přízemí v kopce, kde mi dali pouta a hodili mě vlastně na samotku. Tam jsem měl jednu deku, která byla prosycená krví, seschlou krví, a celou dobu, co jsem tam byl, a nevím ani časově, jak to bylo dlouho, vím, že mi tam hodili šálek s jídlem, který jsem nejedl, hodili mi tam další, nebylo co pít a nemohl jsem za ně slíknout, když jsem chtěl spát. Měl jsem nějaký světlý cvilínkový šaty nebo kalhoty. Takže když jsem šel na záchod, tak to bylo obtížné. A křídlem to též. Když jsem později už byl nucený jíst to, co mi předložili, tak v tom, jak jsem měl svázaný ruce, spoutaný ruce, tak jsem jídlo jedl jenom z ruky do pusy.
Miroslav Nerad, odsouzený na 20 let za spolupráci se západní rozvědkou. Podobné zážitky má také Ludmila Langrová ze Žlebů. V 50. roce, to jí bylo 27, jí státní bezpečnost zatkla stejně jako jejího manžela, aniž by se čímkoliv provinila. Komunisté ve Žlebech si mezi sebou tehdy vyřizovali účty, došlo přitom i k vraždám a pak bylo třeba najít náhradní viníky. Ludmila Langrová vzpomíná na samotku v Pardubicích.
To bylo akorát tak, takhle jsem stačila mít rozevřené ruce, protože tam byla tma, a takhle podle ty zdi jsem chodila, abych nenarazila, zase otočit zpátky, sednout jsem si nesměla, lehnout jsem si neměla kam, protože na zemi bylo ještě plno malty. Jak jsem si bývala, kdybych si bývala trošku jenom sedla nebo přestala chodit, už odevřel okýnko a řval. Na samocenu v Pardubicích na STB. To tam zrovna byli čerstvě postaveny, měli jich málo, tak museli přistavět, aby jich měli dost. Do těch čerstvých, ještě neuklizených nás takhle hrvali. Mě se brali z kuchyně jenom v tričku, v krátkých rukávech. Opravdu se někdy divím, že jsme to přežili. Opravdu se divím.
Ludmila Langrová, odsouzená ke 4 letům, v době soudu matka 3letého dítěte. Samotka, respektive temnice, přivedla téměř k šílenství také Stanislava Kosíka, který doma uchovával zbraně pro případ lidového protikomunistického povstání, stejně jako další členové Svazu branosti, zrušeného po únoru 1948.
Byly výslechy fyzický, ale můžu vám říct, že protože jsem byl zápasil činej, takže mě tohle nezlomilo. Ale zlomilo mě, když jsem byl v temnici, kde teda jsem byl 5 dní a při rozsvícení jsem se musel hlásit a nikde jsem nemohl spát, jenom jsem tam byl v dřepu a tohle trvalo 5 dní bez jídla. Tam právě bylo, když nespíte, to je ten známý vyplachování mozku, tak se vám začnou ty sny, který jako máte před spaním, jo, tak se vám začnou vnikat do vědomí. Čili v té temě a tak dále. Najednou vy nemůžete rozpoznat rovnováhu mezi tím, co je snění, protože vlastně ten mozek je potrávený tím, že nespíte. Jo? A mezi tím, co je skutečnost. Čili tadyhle tohle po 5 dnech jsem zamlátil na stěnu a řekl jsem, že to podepíšu. To byly ty protokoly, jak jsem vám říkal, že oni si to vykonstruovali, co chtěli. Tak jsem to šel, jo, tím jsem teda z té temnice vyšel, dali mě normální celi. No a čekal jsem potom rok, ještě abych, jak se říká, změk na soud.
Stanislava Kosíka zatkla policie roku 1951. O rok později byl v Monster procesu, takzvaná skupina Bayer a spol., odsouzen ke 22 letům zbavení svobody. Zdůrazněme, že veškeré týrání, které svědkové v tomto případu popisují, se odehrávalo ve vazební věznici. Tedy tam, kam jsou lidé v demokratických státech umísťováni ze 2 důvodů, totiž aby neovlivňovali jiné aktéry kauzy nebo aby neutekli. Na člověka ve vazbě se však vždy pohlíží jako na nevinného. Uvrhování na samotku, které státní bezpečnost v 50. letech používala, mělo 2 dopad. Jednak člověk propadl zoufalství a jednak se upínal k jakékoliv jiné lidské bytosti. Někteří vězni vzpomínají, že po týdnech osamění si přáli, aby je už konečně zavolali k výslechu, aby konečně mohli s někým promluvit. Vězeň ve vazbě býval kromě pobytu na celé pro jednoho či v kopce soustavně mučen také přerušovaným spánkem nebo úplným odpíráním spánku a povinností neustálé chůze sem a tam. Znovu vzpomínka generála ve výslužbě Antonína Husníka, vyslýchaného v Hradčanském domečku.
Tam se muselo, to byla jedna z takových psychických zátěží, od rána, od budíčku až do večera pořád chodit. Pořád chodit, nezastavit se. V noci spát na zádech, deku jenom takhle potať, ruce položen a nějak na boku nebo to, okamžitě kopání do dveří, takže jsem se nevyspal. A v noci výslechy, celý den pochodovat a večer prostě najednou pro vás přišli k výslechu, no a tam se byl skoro do rána. Byli jsme taky vojáci, nebyli jsme civilisti, tak nějaká ta rána, to jako moc neplatilo, horší byla ta psychika, ale já říkám, taková ta kombinace, celý den chodit a večer najednou, sotva se tam takhle uložil, tak navrata v oblíc a dolů k výslechu, prostě to bylo strašně deprimující tuhleto.
Jiným způsobem krutého nátlaku, který státní bezpečnost při vyšetřování zatčených běžně praktikovala, bylo zavazování očí při opouštění cely. I to přispívalo k dezorientaci oběti. Jitka Malíková, uvězněná v 50. letech, jednoduše řečeno pro svou katolickou víru, popisuje poměry ve vazbě v Bartolomějské.
Já jsem rok nevyšla z cely bez zavázaných očí. Až když mi odvezli, prvně jsem vylezla na Pankráci na dvoře. A v Bartolomějský koupání vypadalo tak, že jsme se museli slíknout do naha, vzít si kousek toho mejdla obyčejného, ručníkem jsme si museli zavázat oči a takhle jsme se vzali a vedli nás celou chodbou, to já nevím, jak to bylo, někam do koupelny. Tam jsme se vykoupali, zas jsme si zavázali oči a zas nás vezli na celu a tam jsme se teprve mohli oblíct.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte pořad, který je tentokrát založený na našich archivních nahrávkách, kterým vás provází Adam Drda a v němž se zabýváme vyšetřovacími metodami státní bezpečnosti. Při vlastních výsleších odehrávajících se i v noci se velmi často používala metoda zlého a hodného policajta. Ten zlý vyšetřovatel vyšetřovaného mlátil, křičel na něj, choval se brutálně. Hodný občas zlého trochu mírnil nebo povoloval vyšetřovanci drobné výhody. Vězeň postupně získával k laskavějšímu estébákovi, případně příslušníkovi obraného vojenského zpravodajství, jistou náklonost. V pokřivených poměrech neustálého násilí k němu začal cítit jistou důvěru. A když zlý kolega odešel, začal ten hodný s přesvědčováním. Přiznejte se, podepište protokoly. Řekněte to a to, spolupracujte, uleví se vám. Vyspíte se, dostanete nižší trest. Miroslav Nerad vzpomínal.
V místnosti, kde byl jeden člověk, seděl za stolem a naproti já jsem měl samostatně uprostřed místnosti židli a ten se choval ke mně velice slušně. Ale když jsem byl neposlušný, přišel jiný pán, který byl na mě velice tvrdý a dokonce jsem dostal i popuse. Nebylo to pravidelně, bylo to, když jsem nechtěl přiznat, kde byly rozpory ve výpovědi. A samozřejmě, že se dělaly protokoly, ten dotyčný psal protokoly na psacím stroji a po hodině vytáhl papír a jeli jsme znovu. Takže protokoly opakoval několikrát po sobě a několik dnů po sobě. Snažili se o to, aby se dopídili, kde jsem byl, s kým jsem byl, a to bylo podstatná věc. Předpokládali, že jsem nebyl sám, anebo možná, že měl nějaké indicie, že jsem nepřišel sám, tak se snažili dostat ze mě, kdo se mnou šel.
Co se týká výslechových protokolů pro soud, jen málo kdy se do nich zapisovalo to, co vyšetřovaný nešťastník skutečně říkal. I proto se používaly ony brutální přesvědčovací metody. Proces byl předem připravený a nebylo třeba zjišťovat pravdu, nýbrž, jak už zaznělo, přinutit oběť, aby správně hrála naplánovanou roli. Jitka Malíková vysvětluje, jak referenti státní bezpečnosti vyráběli výpovědi.
On mohl si vyprávět cokoliv, on si psal to, co on chtěl. Čili ty protokoly, když dneska někdo cituje z protokolu, to je pitomost, protože to je sepsání toho referenta. Cokoliv si řekl, tak on, hele, třeba potkali jsme se u Národního divadla, z toho byl na ilegální schůzce u Národního divadla sešla se Malíková s Kloubkovem s Vaškem a odbrali se do Slávie, kde byla ilegální schůzka. To bylo zbytečné cokoliv vykládat, protože stejně z toho oni tohle udělali. Takže odvolávat se dneska na protokoly je nesmysl.
Když vězeň příliš vzdoroval, když vydržel mlácení, nebo když se vyšetřovatelům jevil jako příliš tvrdý a nespolupracující, mohli ho vydírat skrz jeho blízké. Někdy tento způsob naopak používali hned na začátku martyria. 16-letou Evu Duškovou vyšetřovatelé nutili, aby jim řekla, kde se ukrývá její milý Miroslav Choc, kterého později popravili kvůli vraždě majora bezpečnosti Augustina Šrama, které se zjevně nedopustil. Eva Dušková nevěděla, kde Choc je ani co dělá, ale referenti STB usoudili, že lže. A došli také k závěru, že ji vyděsí a nalomí, když jí ukážou stýranou maminku.
Nemůžu říct, že by teda mě fackovali, mě ne. Ale že na mě řvali to, jo, že tam byly třeba ty křížový, takhle jedna, dva, tři, ty chlapy a jeden přes druhýho řval a fot, my tě naučíme mluvit a takovýhle ty. Ale to už si pak nějak člověk zvyknul, jo. Jednou jsem viděla, to mě volali k výslechu a najednou otevřeli dveře a oni mě říkali, ty budeš mluvit, počkej, ty budeš mluvit. A to já jsem viděla maminku, jak tam měla rozcuchanou, ty tam museli asi mlátit, protože měla ty vlasy černý, rozcuchaný, chudá. Z nás chtěli vymrskat prostě, že víme, že Chod zabil Šrama, že tohle to se stalo, oni potřebovali někoho, to no, ale my nemohli, že jsme doopravdy nic nevěděli. Je.
Psychologický teror se ovšem používal také proti zoceleným vojákům, právě proto, že fyzické násilí zvládali o něco lépe než ostatní. Antonín Husník vzpomíná na výslechy v Hračanském domečku.
Tam taky působili strašným způsobem psychicky, jo. To víš, manželka byla v porodnici, no a když si tam začnou říkat, jako, prostě manželku zavřeme a dítě pošleme někam na vychování a to, tohle. Prostě když nebudeš mluvit, budou mít v ní zle. Já si pamatuju, jednou jsem tam slyšel strašný řev a poznal jsem, že to byl štábní kapitán z toho Národního praporu, to byl člověk věřící, prostě jeho bratr byl farářem taky. Tak jsem se ho potom, jednou jsme se setkali, tak jsem se ho ptal na to a on říkal, tak tam právě za ním přišli, no a začal mu tam vykládat, že jeho manželka se mu doma kurví a takový. Víš, i prostě to vymakali, tuhle ten psychický nátlak, aby prostě z těch lidí vymačkali, co se dalo, třeba tuhle ten hodně dlouho tam byl a toho tam mačkali pěkně a hlavně taky psychicky ten Tomáš Sedláček, generál poručík.
Z vyšetřovací mašinérie totalitního státu vypadl takřka vždy pochroumaný, poničený člověk. Mnozí stateční lidé výslechy vydrželi v tom smyslu, že neprozradili své známé z odbojových skupin, nevypovídali proti nim. Mnozí dokázali čelit i soudu, ale, jak už zmiňoval historik Tomáš Bursík, byla to otázka štěstí. Záleželo na konkrétním vyšetřovateli STB, na tom, kam až byl ochoten zajít, na tom, za jak důležitý ten, který případ STB považovala. Záleželo na spoustě okolností. Například někteří vězňové dostávali před soudním stáním psychotropní látky, aby byli povolnější, aby lépe odříkávali naučené formulace. Generál poručík Tomáš Sedláček, odsouzený na doživotí, vyprávěl, jak se podvolil nátlaku a naučil se ve vazbě naspaměť protokoly, které pak recitoval před tribunálem.
A to už byla blbost, protože tím jsem to do sebe tak nějak dostal, že jsem byl potom schopen to tam nějak ke spokojenosti senátu a já nevím koho odříkat k jejich spokojenosti. Že jo? A to byla blbost. No, ale ono jináč to nešlo. To nešlo. Člověk je tak zblblý z toho, tam nemáte možnost někým se jako poradit, pohovořit, nějak si to vyjasnit, protože pořád se vám to tak nějak motá v té hlavě a ono všecko, oni to měli tak vymýšlené, že to bylo všecko pravděpodobné. A člověk potom už je tak opravdu zblblý, že si říká, jak to vlastně bylo.
Tak tedy vypadalo vyšetřování Státní bezpečnosti, její snaha o zabití lidské osobnosti, snaha o vymytí mozku, abychom použili slavnější termín. Přitom se nám jistě nepodařilo popsat vyšetřování do všech podrobností, ve všech podobách. Během tohoto dokumentu padlo jméno vyšetřovatele generála Tomáše Sedláčka, jméno vyšetřovatele z domečku Jaroslava Řičici, jméno, které jste si měli podržet v paměti. Jaroslav Řičica ještě nedávno byl naživu a kolega Mikuláš Kroupa ho nalezl v jednom domově důchodců. Zeptal se ho, zda si na Tomáše Sedláčka a na Hradčanský domeček vzpomíná.
No on říká, že vy jste ho mátil dokonce, nebo že jste...
To je blbost.
Jak se tam chodilo? Nebo tam sloužil velitel Pergl, že teda ten dokonce byl za to odsouzen. Znal jste tohoto člověka?
No znal. Tak já jsem ho zahrnul takhle ze služby, já nevím.
Co si o tom myslíte dneska, že tyhle lidé vypráví o tom?
No tak ty politici toho, co zažili, tak to vypráví, no. Já už nevím, já se nepamatuju. Je 60 roku, posím vás, já už jsem nepamatuju.
Nic si nepamatuje skoro nikdo z trýznitelů. Pan Řičica je v tomhle směru téměř symbolická postava. A vypadá to, jako by paměť byla na překážku i polistopadové české justici. Brutální vyšetřovatelé Státní bezpečnosti byli jen málo kdy za své činy souzeni a v ještě menším počtu případů potrestáni. Část osazenstva Hradčanského domečku sice skončila ještě v 50. letech ve vězení, ale to se stalo proto, že spolu bojovali dvě komunisticko-estébácké kliky. Někteří další vyšetřovatelé byli potrestáni jako členové KSČ, přestali pracovat u policie, ale dostali náhradní, poměrně vysoké posty v civilním sektoru. V 60. letech proběhlo několik soudů s vyšetřovateli, ale vše zastavila sovětská okupace a následná normalizace. Po roce 1989 se několik estébáků z 50. let dostalo před soud, ale až na výjimky spočítatelné na prstech byli buď osvobozeni, nebo senát shledal, že jejich činy jsou promlčené, případně nenastoupili k výkonu trestu kvůli vysokému věku. Prakticky totéž bohužel platí pro příslušníky Státní bezpečnosti, kteří týrali československé občany zpravidla disidenty za normalizace. Poslední slovo tohoto dokumentu má ale jeden z vězňů, plukovník Jiří Zenáhlík. Říká v jednom z našich archivních záznamů takřka totéž, co francouzský židovský filozof Jean Améry, pravým jménem Hans Mayer, týraný gestapem kvůli účasti v protinacistickém odboji. Koho mučili, zůstane mučený.
Život člověka je poznamenaný, jak si říká, kdo chce, co chce. Jsme na svobodě, to je pravda. Ale v nás zůstává, v každém z nás, kdo se nespronevěřil svýmu cítění, své víře, své morálce, kdo se nespronevěřil, tak to má v sobě. A není úplně tak svobodný. Je stále v zajetí toho, co prožíval a nemůže ten život v plném rozsahu žít.
To byl Jiří Zenáhlík na jednom archivním záznamu z našeho staršího pořadu. Z příběhu 20. století je to pro dnešek všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.